እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ሎሚ ተፈሊጡሎ ጉጅለ ኣርባዕተ ማሕበራት ቱኒዝያ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብዚ ሽልማት ተሓፂኦም ዝነበሩ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዛዕባ ዝን ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ዘለዉ ኩነታት ስደተኛታትን ሓቲት እዮም ኣለኹ። ይቕፅል
ዋ ኣብቲ ህፁይ ምዃን እቶም ሽመይ ኣብቲ ኖቤል ንክቐርብ ዝገበሩ ምናልባት ብፍላይ ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ብፍላይ በዚ ብባሕሪ ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኣብ ናይ ሞት ሓደጋ እንዳተሳገሩ ንዝመፁ ናቶም ጉዳይ ብዓለም ደረጃ ኣቐልቦ ንክረክብ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዘቕረብዎ እዩ። ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ውድድር ሽመይ ቀሪቡ ከምቲ ሎማዓንቲ ዝተገልፀ ከዓኒ ነቶም ኣርባዕተ ማሕበራት ኣብ ቱኒዚ ብሰላማዊ መገዲ እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንክካየድ እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ቅልውላው ዝነበረ ንክፍታሕ ስለ ዝገበሩ ንዕካታቶም ናይ ሰላም ሽልማት ተዋሂቡ ፅቡቅ ዕድል እዩ። ንሕና እውን ንደልዮ ንፅዕሮ ዘለና ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ብሰላም ብፍትሓዊ መገዲ ብዲሞክራሲ ዝምርሑ ሃገራት ሃልዮም ወዲ ሰብ መሰሉ ተሓሊሉ ብሰላም ኣብ ዓዱ ክነብረሉ ዝኽእል መገዲ ንኽርከብ ይትፃዕርና። ስለዚ ነዚ መተባብዒ ክኸውን ኢሎም ነዞም ናይ ቱኒዚ ምሃቦም እውን ፅቡቅ እዩ። ሽልማት ክቕበል ዝብል ትፅቢት ብዙሕ እውን ኣይነበረን። ንምንታይ ብዓብኡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ነይሮም ከምኡ እውን ናይ ጀርመን ካንቸለር ኔራ ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሕ ካባይ ንላዕሊ ዝፀዓሩ ዝሰርሑ ሰባት ነይሮም። ስለዚ ፍጃ ኣብኡ ምብፅሑን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣቓልቦ ምርካቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይና እውን ዓብይ ፅኢት ኢለ ዝግምቶ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ከመይ እዩ ዝመስል?
በዚ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ዝተገብረ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ጥልያን ካብ ግሪክ ናብ ሰሜን ኤውሮጳ ክሰጋገሩሉ ዝኽእሉ መገዲ ዕድል ተኸፊትሎ ብፍላይ ካዚ ዕድል እዚ ንደቂ ሲርያን ንኤርትራውያንን ይተዋሂቡ ዘሎ ኤውሮጳ ደረጃት ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረክብ ዘሎ ካብዘን ክልተ ሃገራት ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ኣሎ። ሎም መዓንቲ 19 ኤርትራውያን ካብ ጥልያን ብሕጋዊ መገዲ ንስዊድን ኣትዮም ኣለው። እዚ ሰ ንዓይ ከም ዓብ ሽልማት እየ ዝርዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ መገዲ እዚ ንክኽፈ ክንደይ ዓመት ዝፀዓር ኩሉ ስለ ዝኾነ ነቶም ካብ ወርሒ 4/2015 ንድሓር ዝኣተዉ ንኣታቶም እዚ መገዲ እዚ ተኸፊቱሎ ተን ሃገራት ክንቀበል ኢና ኢለን ዘለዋ ከም በዓል ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ጀርመን ወላ ፊንላንድ፣ ሉክሰምቡርግ እዚኣተን ክንቀበል ኢና ኢለን ዘለዋ ብሕጋዊ መገዲ እቲ ሰብ ዝተቀደመ ከርተት ዝበሎ ብሰሃራን ብባሕርን ይኣኽሎ ኣብዚ ቁሩብ መዓልታት ከማን ክልተ ሰብ መይቶምና ሓንቲ ብሓደጋ መኪናት ሓደ ከዓ ትሬን ረጊፃቶ ኣብ ሞት ሓደጋ በፂሖም። እዚታት ካልእ እውን ክንደይ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ ኤውሮጳ ምስ በፅሑ ሕጂ ግን ዝፍታሕ እዚ ተረኪቡ ኣሎ።
ኣባ ሙሴ እዚ ከምቲ ዝበልኩምዎ ካብ ከርተትን ካብ ሞትን ዘድሕኑ እኳ እንትኾነ ግን ለካ ይቕበሉ ኣለዉ እዮም ተባሂሉ ድማ ካልኦት እውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከምኡ ንሊብያ ክሰግሩን ናብ ሱዳን ዋላ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ እውን ክኸዱ ወይ ካብተን ሃገራት እውን እንደገና ብበረኻ ኣቢሎም ንሊብያ ንምእታው ክፍቱ ንክገብሮም ይኽእል እዩ ብዝያዳ መንእሰያት ሃገሮም ለቂቆም ንክኸዱ ዘተባብዑ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ እሞ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
እወ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነዚ እውን ፍታሕ ንክርከቦ ንዘራረበሉ ኣለና። ቅድሚ ትማሊ ኣብ ብሩክሰል ምስቲ ናይ ኮሚሽነር ኦፊስ ርክብ ነይሩኒ ከይደ ተዘራሪብና ናብዚ ንኤውሮጳ ከይጠመቱ እንተኮይኑ ኣብቲ ዓዶም እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ሃገሮም ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ናይ ስራሕ ዕድል ይኹን ናይ ትምህርቲ ዕድል ይኹን ካልእ ምሕደራ ክግበረሎም ዝኽእል መገዲ ክድለ ኢልና ክንማየጥ ኣምሲና። ግን ነቶም ኦሮማይ ወፂኦም ዘለዉ ኣብ መገዲ ዘለዉ እዚ ዕድል እዚ ተዋሂብዎም ኣሎ። ነቶም ኣብ ዓዶም ገና ዘይወፁ ዘለዉ ብዝተካእለ መጠን ኣብ ዓድኹም ከፈሉ ኢና ንብል። ንምንታይ ስደት ፍታሕ ኣይኮነን ነባሪ ፍታሕ ክመፅእ ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ተለዊጡ መሰሉ ናይቲ ሰብ ናይቲ ዜጋ ተሓሊሉ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ክኽፈት ባዕልና መጀመርያ እቶም ኣብቲ ሃገር ውሽጡ ዘለዉ ለውጢ ክገብሩ ክፅዕሩ ኣለዎም። ኩሉ ድሕር ተሰዲዱ ተወልደ ቆልዓ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ላምፔዱዛ ነቲ ናይ 2013 ዝሞቱ ናቶም ናይ ካልኣይ ዓመቶም ዝኽሪ ነይሩ ከይደ ድሓር እቶም ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ጥልያን ንዓ ኣረዳኣልና ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ተዛረበልና ኢሎምኒ ናብቲ ውሽጢ ካምፕ ኣትዩ ኣብኡ ዝፀንሑኒ መንእሰያት ደቂ 14-15 ዓመት ቆልዑ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ። ንሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ 320 ሚልዮን ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም ይፅዕሩ ኣለዉ። ንሕና ከዓ ንብሎም ዘለና እዚ ሓገዝ እዚ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝኽእል ናብኩም ሞኒተሪንግ ክቆጣጠሩ ዝኽእሉ ክከታተሉ ዝኽእሉ ብሓቂ ገንዘብ ነቶም ተጣይሶም ካብቲ ኣገልግሎት ነፃ ኮይኖም ሂወቶም ኣብቲ ሲቪላዊ ሂወት ክመርሑ ዝኽእሉ ንዓታቶም ሓገዝ ክኸውን ዳኣ እምበር ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ሓገዝ ክኸውን የብሉን። እቲ ህዝቢ ሂወቱ ተጣጢሕሉ ኣብ ዓዱ ክነብር ምእንቲ እንተዘይኮይኑ ለውጢ የለን። እቲ መንእሰይ ዘዝተወልደ ይሃድም ኣሎ፣ ዝሞተ መውት ኣሎ፣ ኣብ ሰሃራ ይኹን ኣብ ባሕሪ እቶም ዕድል ዝገበሩ ከዓኒ ቁሩባት ከዓኒ ይኣትው ኣለው። እዚ ግን ክሳዕ መዓስ እዩ?
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ሰባት ብካልእ ወገን ኣባ ሙሴ ዋላ ንዚ ሽልማት ምሕፃዮም እውን ዝግብኦም እዩ ፅቡቅ ስራሕ ዘሰርሑ ዘለዉ ኣቦ እዮም ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ምናልባት ነዚ ብዙሕ ስደተኛታት ንክወፅእ እውን ተራ ኣለዎም ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ምናልባት መንእሰይ መንገዲ ሎ ኢሉ ንክወፅእ ሲ ከም መተባብዒ ገይሮም ዝሪኢኹም ወገናት እውን ኣለዉ። እስቲ ባሙሴ ብዛይ ከለኹም መልስኹም።
ክሳብ ሕጂ ዘተባባዕክዎ ወይ ንዓውፃ ኢለ ዘውፃእክዎ ሰብ የለን። እቶም ከምኡ ኢሎም ዝኸሱኒ ቀዳሞት ነዝማዶም ገንዘብ ሰዲዶም ዘውፅኡ ሰባት ቀዳሞት ንሶም ባዕሎም እዮም። ስለዚ እዚ ንስቕልካ ንዘረባ ወይ ከዓ ሰብ ንምክፋእ ዝግበር ንፀለመ ዝግበር ዘረባ ወይ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ሃገር ኣባ ሙሴ ኣይኮነን ዝመርሖ ዘሎ። እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ክፈትሖ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንሱ እዩ ክፈትሖ ዘለዎ ትፀገም ናይቲ ህዝቢ። ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ንህዝባ ክትከላኸል ድሕንነት ናይ ህዝባ ውሕስነት ናይ ህዝባ መሰል ናይ ህዝባ ክትከላኸል ክተተባብዕ ፍታሕ ክትረክብ እንተ ደኣ ዘይክኢሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት መሰል ናይ ህዝቡ ዘይሕሉ ክብረት ናይ ህዝቡ ዘይሕሉ ትርጉም የብሉን። እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ከዓኒ ነዚ መንእሰይ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ ነገር ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ነፃ ኮይኑ ናብ ስርሑ ናብቲ ሲቪላዊ ሂወቱ ተምሃራይ ናብ ትምህርቱ፣ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ፣ ሓረስታይ ናብ ሕርሽኡ ተመሊሱ ሂወቱ ክመርሕ ዝኽእል መሰሉ ተሓሊሉ ነፃነቱ ረኺቡ ክሰርሕ ክኽእል ክነብር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይተረኸበ ከዓኒ ኣባ ሙሴ ኮነ ወላ ካልእ ኣይኮነ ዘውፅኦም እቲ ሽግር እቲ ኩነታት እዩ ዘውፅኦም ዘሎ። እዚ ሽግሮም ከይተፈትሐ ከዓኒ ወላ ኣባ ሙሴ ስቕ እንተበለ ወላ ካልኦት እውን ስቕ እንተበሉ ፍታሕ ክረክብ ለውጢ ክረክብ ደልዩ ክወፅ እዩ። ኣነ ስለ ዝበልኮ ኣይኮነ ዝተርፍ ኣነ ስለ ዝበልኮ ኣይኮነ ዝወፅእ ጉቡኤ እየ ዝገብር ዘለኹ ከም ኤርትራዊ ከም ካህን ቤተ ክርስቲያን ዝሃበትኒ ሓላፍነት እውን ከም ጓሳ ህዝቢ ብስጋን ብመንፈስን ክጓስዮ ስለ ዘለኒ እዚ እቲ ናይ ካህን ሓላፍነት ናይ ካህን ተልእኾ።
ኣራይ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ስዊዘርላንድ ብጣዕሚ ደመስግነኩም እየ ኣኒየለይ
ግሄር ይሃበለይ ብሩክ ምሸት